μόνος σαν το Χριστό προσμένοντα. Ο τελευταίο καρφί το ξηδί τη λογή. Τι ζάριες να ακούσα τα ράχα των υπαρχόντων σου τις βλαστήμιες, τις προκλήσεις, την αδιαφορία. Πριν την Παρασκευή δεν έρχεται η Κυριακή, ο τελής μονάς αμαρτία των δρόμων της μεγάλης Παρασκευής της ζωής αυνιαστείς, μη φοβηθείς, στα πρόσμενο σου ρούπομα ημπόρες ουρανού δε
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είναι Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου του 2026 και είναι μια διαφορετική εκπομπή σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο πλαίσιο των όσων συνήθως ακούτε τα πρωινά της Πέμπτης και της Παρασκευής 10 με 12. Σήμερα η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» είναι, θα διαρκέσει μία ώρα και είναι απόγευμα Μεγάλης Παρασκευής. Σε μία έτσι διαφορετική έκδοση προσαρμοσμένη στο κλίμα της ημέρας. Είναι αλήθεια πως κάθε χρόνο Μεγάλη Παρασκευή έχουμε την ανάγκη να βυθιστούμε λίγο μέσα μας, να κάνουμε μια ενδοσκόπηση, να βιώσουμε το θείο πάθος και να βγάλουμε κάτι από όλο αυτό, να αισθανθούμε την κατάνοιξη της ημέρας και να προετοιμαστούμε ψυχολογικά για την Ανάσταση. Να αντιληφθούμε τι σημαίνει θυσία, θυσία για τη σωτηρία των ανθρώπων και να βρούμε κι εμείς τη λύτρωση μέσα από αυτή την κάθοδο και την Ανάσταση. Ωστόσο αυτή τη χρονιά ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά Υπάρχει μια μελαγχολία η οποία αισθάνεται ότι δεν θα βρει δικαίωση, αισθάνεται ότι δεν θα βρει διέξοδο το βράδυ της Ανάστασης. Και αυτό γιατί γύρω μας επικρατεί ο παραλογισμός. Στον κόσμο σήμερα έχουμε την αντίληψη ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν πως ακόμη και σήμερα μπορούν να μας πείσουν ότι ναι, γίνονται πόλεμοι που υποτίθεται ότι δικαιώνονται από την πίστη σε μια θρησκεία. Ότι μπορούν να γίνονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με άλοθη τη θρησκευτική πίστη. Αλήθεια, πόσο μπορεί κανείς σήμερα να πιστέψει ότι αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, έτσι, αυτά που συνέβησαν όλο το προηγούμενο διάστημα στο Ιράν, αυτά που συμβαίνουν στο Λίβανο, αυτό που συνέβη τη Μεγάλη Τετάρτη στο Λίβανο, μπορεί να δικαιολογηθεί από την θρησκευτική πίστη, ότι μπορεί κάτι να δώσει δικαιολογία για αυτές τις επιλογές. Αυτή λοιπόν τη Μεγάλη Παρασκευή ας βυθιστούμε για μια ακόμη φορά στο μέσα μας, αλλά ας κάνουμε και μια συζήτηση μεταξύ μας. Ας επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλον, ας βρούμε τις δυνάμεις αυτές που θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν μέσα μας, που θα δώσουν τη μάχη, τον αγώνα, έναν αγώνα ο οποίος θα μπορούσε να ενώσει τους ανθρώπους σε όλη τη γη, για να πούμε ένα πολύ μεγάλο όχι σε αυτή την αντίληψη περί παγκόσμιας διακυβέρνησης που μας οδηγεί στην καταστροφή ως ανθρώπινη, ως ανθρώπινος πολιτισμός. Έτσι. Φανταστείτε πόσο δυστοπικό ακούγεται ένα μήνυμα, για παράδειγμα, που λέει «Μέχρι το βράδυ θα καταστρέψουμε ένα πολιτισμό, θα εξαφανίσουμε ένα πολιτισμό». Πόσο κοντά στην αγάπη του Χριστού μπορεί να ακούγεται κάτι τέτοιο? Είναι ακριβώς στην απέναντι όχθη. Μεγάλη Παρασκευή, και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσουμε μια εκπομπή διαφορετική από τις άλλες, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, Προκόψη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Μια Μεγάλη Παρασκευή που από τις 4 μέχρι τις 5 θα μας ταξιδέψει μέχρι την Κέρκυρα σε πολύ λίγο, για να πάρουμε έτσι μια αίσθηση από τη γιορτινή ατμόσφαιρα εκεί, η οποία ξεκινάει από την κατάνοιξη της ημέρας. Το βράδυ κορυφώνεται αυτή η κατάνοιξη με τις εκδηλώσεις που γίνονται στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, με τις φιλαρμονικές που θα παιανίσουν τους πένθυμους, τις πένθυμες μελωδίες αυτής της ημέρας. Θα πάμε να δούμε, να ακούσουμε, να μάθουμε για το πνεύμα αυτής της ημέρας, το τι σηματοδοτεί η Σταύρωση και τι η Ανάσταση, αλλά και το πώς θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα δούμε στο σήμερα, συζητώντας με τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, που είναι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητής ανωτά της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας, ένας άνθρωπος τον οποίο πάντα προστρέχαμε εδώ και πολλά χρόνια, μέσα και από τις εκπομπές μας, στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, για να πάρουμε λίγη από τη σοφία των φωτισμένων ανθρώπων της Εκκλησίας. Υπάρχουν πολύ φωτισμένοι άνθρωποι στην Εκκλησία και σήμερα. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ταξιδέψουμε μέχρι την Ομογένεια, στους απόδημους Έλληνες. Θα επικοινωνήσουμε με την Αστόρια, συζητώντας με μια εκπρόσωπο της ελληνικής κοινότητας εκεί. Και θα κλείσουμε με μια σύνδεση με το μακρινό Περού και εκεί στη Λίμα, που θα συναντήσουμε ένα δικό μας άνθρωπο, ένα φίλο μας, ο οποίος εδώ και 11 χρόνια και κάτι παραπάνω νομίζω βρίσκεται εκεί, διαπρέπει ως επιχειρηματίας, και πάντα αυτή την ημέρα προσπαθεί να την ζήσει στο πλαίσιο που του επιτρέπει και εκεί το πλήθος των πατριωτών μας, συμπατριωτών που διαμορφώνουν μια μικρή ελληνική κοινότητα στη Λίμα του Περού, πολύ μικρή. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε και την εκπομπή. Μουσικά βεβαίως, πάντα προσαρμοσμένη στο κλίμα της ημέρας, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε γρήγορα γρήγορα στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία.
Σήμερα δεν έχει σύνορα και εσύ δεν έπρεπε να μ' αρνηθείς. Κάποτα λίμωνο στο μέσο χειμώνο τον ήλιο σου φέρα. Κοίτα πως κλαίει ο ουρανός, δεν είναι πια γιορτή. Έγινε το όνειρο καπνός, πες μου γιατί, γιατί. Κοίτα πως κλαίει ο ουρανός, μα εσύ καρδιά μην κλαις. Όταν χτυπάει ο κεραυνός, τραγούδι εσύ μάλες.
Ταξιδεύουμε λοιπόν μέχρι την Κέρκυρα. Εκεί συναντάμε τον κύριο Νίκο Βραδία, τη Δήμαρχο Πολιτισμού Δυτικής Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια σας πολλά, χρόνια σας πολλά από την ηλιόλουστη Κέρκυρα.
Ηλιόλουστη Κέρκυρα, αυτό είναι ευχάριστο γιατί ξέρω ότι κάποιοι ταξίδεψαν μέχρι εκεί ποντάροντας ότι αυτές οι μέρες θα τους βοηθήσουν να ζήσουν έτσι την Κέρκυρα, την Πασχαλινή Κέρκυρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχετε κόσμο, κύριε Βραδί, έχει έρθει...
Έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, ναι.
Οι προβλέψεις δείχνουν ότι είμαστε πάνω από το 90% του πληρότητα επισκεπτών. Βοήθησε και το γεγονός ότι ο καιρός είναι καλός, δηλαδή άλλαξαν τα δεδομένα ήδη από την Τρίτη, επομένως είχαμε και τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής, επομένως όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Τώρα είμαστε στην κορύφωση των εκδηλώσεων, ετοιμαζόμαστε να βγει η λιτανία τώρα του Αγίου Γεωργίου από το παλαιό φρούριο της Κέρκυρας. Οι λιτανίες οι οποίες είναι μέχρι το βράδυ που είναι η λιτανία της Μητροπόλεως, 10 η ώρα το βράδυ, από τις 2 μέχρι και τις 10, είναι περίπου οι 40 επιτάφοι οι οποίοι διατρέχουν το ιστορικό κέντρο της πόλης. Με απόλυτη κατάνοιξη οι χιλιάδες επισκέπτες βλέπουν τα ήθη, τα έθιμα και τους επιταφίους.
Τους επιταφίους με τις φιλαρμονικές, έτσι δεν είναι? Γιατί
φιλαρμονικές,
οι φιλαρμονικές νομίζω είναι αυτές που δίνουν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο χρώμα και ακριβώς οδηγούν την ψυχή μας σε αυτή την κατάνοιξη, σε αυτό το βύθισμα που απαιτεί η ημέρα.
Είναι με τους πένθυμους ήχους σήμερα.
Με τους πένθυμους ήχους, σωστά.
Θα ακουστεί το Αντάτζιο, αύριο θα ακουστεί ο Αμλέτος. Τα έθιμα της Κέρκυρας είναι πάρα πολλά. Αύριο το πρωί, 9 η ώρα το πρωί, γίνεται ο επιτάφιος του Αγίου Σπυρίδωνας, η περιφορά του σκηνώματος του Αγίου, καθότι είναι η παλαιότερη λιτανία η οποία γίνεται από το 1553, όταν το νησί κινδύνευσε από λοιμό, όπου τότε θεϊκό κάλεσμα έφερε στην πόλη της Κέρκυρας πλοία που είχαν σιτάρι, το οποίο προορισμόταν για τη Βενετία. Από τότε, επομένως, διεξάγεται αυτή η λιτάνευση του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος, ο οποίος είναι και προεξάρχων επίσκοπος και προηγείται του επιταφείου του Αγίου Σπυρίδωνος, που βγαίνει μαζί στον επιτάφιο. Μόλις τελειώσει αυτός ο επιτάφιος, 11 η ώρα έχουμε την πρώτη ανάσταση με τους μπότες, τη ρήψη των μπότερων από όλη τη, σε όλη την πόλη. Ένας ήχος εκοφαντικός για να φύγει το κακό, είναι η νίκη του καλού επί του θανάτου.
Ελπίζουμε αυτή τη χρονιά να σηματοδοτήσει και κάτι πολύ περισσότερο αυτό που περιγράφεται, έτσι. Η νίκη του καλού απέναντι στο κακό, γιατί το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη όλο αυτό.
Ακριβώς.
Ελπίζω να ακουστεί μέχρι εκεί που πρέπει ο ήχος από τους μπότιδες. Και βέβαια και η δική μας η επιθυμία να αλλάξουν πολλά πράγματα γύρω μας προς το καλύτερο. Κύριε Βραδί, να ρωτήσω, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού που είστε, όλο αυτό που έχετε ετοιμάσει εκεί στην Κέρκυρα, πόση δουλειά έχει πίσω του για εσάς που ασχολείστε με τα πολιτιστικά?
Έχει αρκετή δουλειά. Είναι μια προεργασία η οποία τηρείται πάρα πολλά χρόνια, επομένως υπάρχει υπερπατημένη. Πριν όμως ο συντονισμός των εκδηλώσεων, οι οποίες είναι πάρα πολλές, δεν είναι μόνο η κορύφωση, είναι τη Μεγάλη Παρασκευή και το Σάββατο και το Μέγα Σάββατο, όμως καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι φιλαρμονικές, συναυλίες, δρόμενα πολλά στην Κέρκυρα, τα οποία χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, ένα ιδιαίτερο συντονισμό. Έχουμε επομένως τη γνώση και πάμε καλά.
Θυμίστε μας πάλι πόσοι επιτάφοι βγαίνουν στην πόλη απόψε και οι φιλαρμονικές που τους συνοδεύουν.
40 τον αριθμό είναι οι επιτάφοι, οι οποίοι διέρχονται το ιστορικό κέντρο της πόλης μας. Βέβαια, εννοείται, σε κάθε χωριό και στην περιφέρεια υπάρχουν αντίστοιχοι επιτάφοι, οι οποίοι πραγματοποιούνται στα κατατόπους μέρη. Αλλά στην πόλη είναι 40 επιτάφια, έχουν ξεκινήσει από τις 2 ώρα το μεσημέρι και ο τελευταίος επιτάφιος είναι και ο μεγαλύτερος, με τη συμμετοχή όλων των φιλαρμονικών.
Και φαντάζομαι ότι και φέτος στην Ανάσταση, όσοι θα βρεθούν εκεί στη Μεγάλη Πλατεία, θα δούνε ένα υπερθέαμα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, είναι. Κάθε χρόνο έχουμε την Ανάσταση, έχουν τα πυροτεχνήματα, γίνεται η νύχτα μέρα, να σου πω, αλήθεια, από το σκρότος και το φωτισμό των πυροτεχνημάτων.
Τώρα βέβαια σκέφτομαι αυτούς που έχουν ταξιδέψει στην Κέρκυρα, ότι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα το πολύ όμορφο που περιγράφουμε και κατανυκτικό συνάμα, έχουν αντιμετωπίσουν και τα ζόρια με την ακρίβεια. Υποθέτω πως και σε εσάς εκεί έχει χτυπήσει την πόρτα, έτσι, αυτή η δύσκολη συνθήκη που πρέπει να αντιμετωπίσετε και οι ντόπιοι αλλά και οι ξένοι επισκέπτες.
Είναι γεγονός ότι η ακρίβεια έχει χτυπήσει την πόρτα σε όλους. Το γεγονός όμως ότι εντάξει, είναι μια μέρα η οποία όλοι τη θέλουν να την να περάσουν όμορφα, έχουν βάλει πολύ το χέρι στη τσέπη προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιπλέον έξοδα.
Εντάξει,
αυτό το οποίο θα ζήσουν στην Κέρκυρα είναι κάτι το μοναδικό.
Προφανώς.
Επομένως αυτή τη μοναδικότητα.
Μαθαίνουμε απλώς ότι δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι περιόρισαν λίγο τις μέρες των διακοπών τους. Δηλαδή φύγανε λίγο πιο αργά, θα γυρίσουν λίγο νωρίτερα για να περιορίσουν λίγο το κόστος.
Αυτό που λέτε έχει το απόλυτο δίκιο. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε τετραήμερα, πενθήμερα από τους επισκέπτες. Δείχνει επομένως να υπάρχει μία μείωση στις ημέρες της επισκεψιμότητας. Όμως καλό είναι και αυτό, δεν πειράζει.
Μάλιστα.
Το χρόνο θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, θα επιστρέψουμε στους κανονικούς ρυθμούς.
Εντάξει, και όχι τίποτα άλλο. Πείτε μας.
Το βασικότερο απ' όλα είναι ότι η επισκεψιμότητα στο νησί αγγίζει το 90% και πλέον.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχόμαι λοιπόν να περάσετε πολύ όμορφα και την επόμενη φορά που θα επικοινωνήσουμε να είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα από κάθε πλευρά. Όχι μόνο βέβαια το θέμα του κόστου που συζητήσαμε, αλλά όλα όσα το προκαλούν εν μέρει όλο αυτό. Και αυτό που αντιμετωπίζουμε ως καταναλωτές, αλλά και αυτό που αντιμετωπίζουμε ως άνθρωποι σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα. Χρόνια εγώ πολλά και πάλι.
Δώσω, ναι. Εγώ μια ευχή να δώσω σε όλους τους Έλληνες, στους απανταχού Έλληνες, γιατί ακούγεστε σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, υγεία να υπάρχει στον κόσμο, υγεία και ειρήνη. Τη χρειαζόμαστε ειρήνη. Πάρα πολύ πολλά. Και την ειρήνη και την υγεία.
Ευχαριστώ πολύ, καλή Ανάσταση.
Να είστε καλά, καλή Ανάσταση και σε εσάς.
Λοιπόν, έχουμε 22 λεπτά μετά τις 4, αυτό δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο και λέμε καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση στον πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητή της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών. Γεια σας και χρόνια πολλά.
Χαίρετε επίσης, καλή Ανάσταση, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα ή καλημέρα αναλόγως στους ακροατές.
Από που μας ακούνε, σωστά. Πατέρα Βασίλειε, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το πνεύμα αυτής της ημέρας, γιατί έχω την εντύπωση ότι κάθε χρόνος που περνάει νιώθουμε πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να βιώσουμε όλο αυτό που συμβαίνει τη Μεγάλη Εβδομάδα, να το ζήσουμε, να το αισθανθούμε στη ψυχή μας και να μας οδηγήσει όλο αυτό στη λύτρωση της Ανάστασης, πράγμα που κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τον κόσμο μας.
Ναι, είναι αλήθεια ότι οι συνθήκες, οι διεθνείς, δείχνουν να χειροτερεύουν. Αυτό δημιουργεί μια, σε όλους μας, μια επιθυμία για μια έτσι λύτρωση και προσωπική και συλλογική. Δεν είναι μόνο η διεθνής ακαταστασία και η πόλεμη κτλ, αλλά είναι χαρακτηριστικά, ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια η ψυχική υγεία δεν πηγαίνει καλά διεθνώς. Έχει αυξηθεί το άγχος, η κατάθλιψη κτλ. Οπότε ζητούμε μια λύτρωση σε αυτό. Τώρα, εδώ είναι ένα κρίσιμο θέμα, αν θα ερμηνεύσουμε τα γεγονότα των ημερών αυτών, τι έκανε ο Χριστός δηλαδή, Μεγάλη Εβδομάδα, ως μια ψυχολογική, ας πούμε, απελευθέρωση, ή αν θα ανακαλύψουμε το πραγματικό νόημά τους, το θεολογικό νόημά τους. Και το λέω αυτό γιατί οι μέρες αυτές από παλιά είναι κάπως όχι σωστά ερμηνευμένες. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, πολλοί χριστιανοί έχουν την εντύπωση ότι εντάξει, συμπάσχουμε τώρα με τον Χριστό, ο οποίος σταυρώθηκε την κακία των ανθρώπων, αλλά επειδή ήταν Θεός, τελικά και αναστήθηκε. Και αυτό μας δίνει ελπίδα ότι και εμείς θα μπορέσουμε να νικήσουμε με τη βοήθειά του. Αυτό είναι σωστό.
Ναι, δεν σας ακούμε.
Θα έλεγα δηλαδή, λόγω του περιορισμού του χρόνου, πρέπει να το κλείσουμε σε λίγες λέξεις, θα έλεγα ότι το νόημα ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος μας και μετά αναστήθηκε, είναι ότι ο κυριότερος εχθρός μας, ο τελευταίος, ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει ο εχθρός μας.
Κάπου, πατέρα Βασίλη, κάπου πιο σταθερά λίγο, γιατί χάνεται το σήμα του τηλεφώνου.
Ωραία, προσπαθώ, ναι, γιατί είμαι εκτός Αθηνών, σε κάποιο μοναστήρι, σε κάποιο ύψωμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούστηκε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Αυτό το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, χαρακτηριστικά, είναι ο έσχατος εχθρός μας ο θάνατος, που απειλεί το πρόσωπό μας με ανυπαρξία. Έρχεται ο Χριστός λοιπόν, γίνεται άνθρωπος, χωρίς να πάψει να είναι Θεός, και με τον τρόπο αυτό μπαίνει μέσα στη δική μας κατάσταση. Όλα τα δικά μας τα κάνει δικά του. Και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα αντίστροφο επίσης. Δηλαδή όλα τα δικά του γίνονται δικά μας. Μας προσφέρει το δώρο δηλαδή να μπορούμε κι εμείς να αποκτήσουμε τον πλούτο της θεότητας. Να γίνουμε αδέρφια του. Αυτό ονομάζεται υιοθεσία. Οι χριστιανοί υιοθετήθηκαν από το Θεό Πατέρα και απέκτησαν τον Χριστό ως αδελφό. Οπότε μοιράζονται όλη την περιουσία του, δηλαδή τον πλούτο της θεότητας. Με τον τρόπο αυτό ενσωματωνόμαστε στο Χριστό και νικαίται ο θάνατος. Δηλαδή πεθαίνουμε μεν, αλλά ανοίγει ο δρόμος για τη Βασιλεία του Θεού, τη ζωή με κεφαλαίο, δηλαδή, όπου είμαστε μαζί με τον Χριστό ενωμένοι μέσα σε αγαλίαση και χαρά απερίγραπτη. Αυτό πρόσφερε ο Χριστός με τα πάθη του, δηλαδή όχι μόνο τη βοήθεια να ανακουφιστούμε ψυχολογικά, να βρούμε ελπίδα, το οποίο δεν είναι καθόλου αμεληταίο και το έχουμε ανάγκη όλοι, αλλά πιο πέρα από αυτό να γίνει μια εσωτερική αλλαγή στη φύση μας, τέτοια που να είμαστε συνδεδεμένοι μαζί του και να πάρουμε τα δώρα της θεότητός του, να συμμετάσχουμε στη δική του χαρά και δόξα. Και αυτό το βλέπουμε στην περίπτωση των Αγίων, δηλαδή οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έμοιασαν με τον Χριστό και άρχισαν να φαίνονται ήδη οι ιδιότητες του Θεού επάνω τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πάθη και η Ανάσταση αποτελούν το τέλος και την αποκορύφωση μιας πορείας, η οποία άρχισε με το να γίνει ο Θεός άνθρωπος από άπειρη αγάπη.
Για να ολοκληρώσουμε εμείς αυτό το ταξίδι, πατέρα Βασίλη, πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιήσουμε και να αναγνωρίσουμε μέσα μας την αξία της ζωής που μας προσφέρεται ως δώρο και εδώ στη γη.
Ναι. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ένα ιδιαίτερο είδος δημιουργίας, ένα ιδιαίτερο είδος πλάσματος. Σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη φύση, οι άνθρωποι φτιαχτήκαμε με τέτοιες προδιαγραφές ώστε να μπορούμε να μοιάσουμε με τον Θεό. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει για τα υπόλοιπα όντα. Οι άνθρωποι δηλαδή, να το πω αλλιώς, έχουμε τους υποδοχείς, έχουμε τις προδιαγραφές από την κατασκευή μας να μπορούμε να μοιάσουμε με τον Θεό αν το θελήσουμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πρώτον εκτιμούμε την ανθρώπινη φύση, την οποία πήρε ο ίδιος ο Θεός. Έτσι. Δεύτερον, σημαίνει ότι εκτιμούμε αυτήν εδώ τη ζωή μέσα από την οποία περνάει η επόμενη ζωή της Βασιλείας του Θεού. Δηλαδή πρέπει να παίξουμε καλά το παιχνίδι αυτής εδώ της ζωής με τους σωστούς κανόνες για να μπορέσουμε να κερδίσουμε μαζί με τον Χριστό τη Βασιλεία του. Είπε παραδείγματος χάρη ο Χριστός στους μαθητές του στο πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης βράδυ, το ακούμε, που είναι το πολύ μεγάλο, στην προσευχή που έκανε προς τον Πατέρα του, είπε: «Πατέρα μου, δεν σου ζητώ να πάρεις από τον κόσμο αυτούς που θα πιστέψουν σε μένα, να τους αποσπάσεις από τον κόσμο, Σου ζητώ όμως να τους διαφυλάξεις από το κακό. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι μέσα σε τούτο εδώ τον κόσμο, στη ζωή, την πραγματική, θα γίνει ο αγώνας μας. Αλλά δεν είμαστε εγκαταλελειμμένοι, δεν είμαστε μόνοι σε αυτήν εδώ τη ζωή. Έχουμε ζωντανή την παρουσία του Χριστού δίπλα μας. Κάτι που έγινε και με τους Αγίους. Δεν βγήκαν έξω από την κανονική ζωή, αλλά μεταμόρφωσαν τη ζωή τους.
Πατέρα Βασίλη, πόσο εξοργιστικό μπορεί να είναι, ή τουλάχιστον δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς έτσι, το γεγονός ότι υπάρχουν και σήμερα, όπως διαχρονικά έχει συμβεί δυστυχώς, ηγέτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη πίστη για να δικαιολογήσουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Εννοείται την πίστη στο Θεό.
Την πίστη στο Θεό, ακριβώς.
Ναι, ναι, βεβαίως. Προφανώς είναι εξοργιστικό σε τέτοιο σημείο, ώστε ο ίδιος ο Χριστός να θυμώσει με αυτό. Δηλαδή, τη Μεγάλη Εβδομάδα ακούμε να διαβάζονται τα Ευαγγέλια, τα κομμάτια από το Ευαγγέλιο, τα οποία δείχνουν τον Χριστό να είναι θυμωμένος με τους Φαρισαίους, οι οποίοι τι έκαναν. Υποτίθεται ότι ήταν άνθρωποι της πίστης, αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιούσαν την πίστη για να ενισχύσουν τη θέση τους και να υπεροπτικά να βλέπουν όλους τους άλλους, να τους υποτιμήσουν.
Και την, και την περιουσία τους προφανώς, έτσι.
Ναι, προφανώς.
Την περιουσία τους στη γη.
Να ασκούν εξουσία επάνω τους. Ναι. Αυτό λοιπόν, εάν τόλμησε αυτό ο Χριστός να το πει, να δείξει το θυμό του δηλαδή, την αποδοκιμασία του, για θρησκευτικούς ηγέτες, πολύ περισσότερο φυσικά το λέει και για πολιτικούς ηγέτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν την πίστη σαν σημαία ευκαιρίας, flag of convenience ας πούμε, τη χρησιμοποιούν για να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εδραιώσουν την εξουσία. Και άλλωστε ξεχνάμε ότι ο Χριστός δήλωσε «Η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, εδώ είναι κάτι άλλο». Λοιπόν, ήρθα να καταργήσω, είπε, την έννοια της δύναμης όπως την αντιλαμβάνονται οι ισχυροί του κόσμου. Θέλετε να είστε δυνατοί, είπε ο Χριστός. Αυτά τα βράδια το ακούμε, τα Ευαγγέλια. Θέλετε να είστε δυνατοί, αγαπήστε. Θέλετε να είστε πρώτοι, γίνετε οι τελευταίοι, τον άλλο. Γονάτισε μπροστά στους μαθητές σου και έπλυνε τα πόδια τους και τους είπε ότι δεν θα κάνετε εσείς όπως κάνουν οι ισχυροί του κόσμου. Εσάς η δύναμή σας είναι η δύναμη της αγάπης. Και εδώ που τα λέμε, η δύναμη της αγάπης είναι η ισχυρότερη από όλα. Στην Ελλάδα, οι αγαπητοί μας ομογενείς μπορεί να θυμούνται, να έχουν ακούσει ένα σαν μύθο που όταν ήμασταν εμείς νεότεροι διδασκόμασταν στο σχολείο, όπου ο άνεμος και ο ήλιος μαλώνουν για το ποιος είναι πιο δυνατός. Και ο άνεμος φυσάει δυνατά για να βγάλει την κάπα ενός κορικού, ενός βοσκού, και αυτός βέβαια επειδή κρυώνει με τον αέρα το δυνατό, τυλίγεται πιο πολύ στην κάπα του. Ενώ όταν ο ήλιος στέλνει την θαλπορή του, τη ζεστασιά του, εκείνος βγάζει μόνος του την κάπα. Δηλαδή ακριβώς ότι η δύναμη της καλοσύνης είναι ισχυρότερη από τις άλλες δυνάμεις. Αλλά αυτός είναι ένας πειρασμός του διαβόλου. Δηλαδή ο διάβολος συνέχεια μας βάζει στο μυαλό την ιδέα ότι με την ισχύ και την εξουσία θα είμαστε ικανοποιημένοι. Και το χειρότερο είναι όταν εμπλέκει και την πίστη σε αυτό. Αυτό είναι μια διαστροφή της πίστης, δηλαδή μια ανατροπή εντελώς από το νόημα της χριστιανικής πίστης.
Πατέρα Βασίλη, είστε ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και έχετε έρθει σε επαφή με όλα αυτά τα χρόνια με πάρα πολλά παιδιά σε αυτή την ηλικία. Αυτή ναι. Η παρακμή της ανθρώπινης φύσης και αυτή η ματέωση που μπορεί να αισθάνονται τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, βλέποντας ένα κόσμο άδικο, ένα κόσμο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά που πιστεύουν και σε αυτά που θα ήθελαν, κάνοντας μια προσπάθεια να γίνουν καλύτεροι σε αυτή τη ζωή. Τι μπορεί να προκαλέσει σε αυτά τα παιδιά, σε αυτή την τόσο έτσι τρυφερή ηλικία, της εφηβείας κυρίως, αλλά εντάξει και λίγο ναι. Νωρίτερα.
Είναι γεγονός ότι στο διάστημα αυτό των 40 χρόνων που δούλεψα με παιδιά και εφήβους, είδα αλλαγές. Δηλαδή είδα σιγά σιγά το φαινόμενο παιδιά και έφηβοι να μην εμφανίζουν ιδανικά και όνειρα για το μέλλον. Είδα το φαινόμενο να έχουν γίνει κοινικά, θα μπορούσαμε να το πούμε. Και είδα το φαινόμενο να παθαίνουν κατάθλιψη, που βέβαια μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους, αλλά να προστίθεται και ο λόγος των εξωτερικών συνθήκων, δηλαδή να μην βλέπουν ελπίδα πουθενά. Θυμάμαι σχετικά πρόσφατα μια έφηβη η οποία είχε αυτοκαταστροφικές τάσεις και όταν προσπαθούσα να την πείσω να μην κάνει κακό στον εαυτό της, μου είπε γιατί ποιο νόημα έχει κανείς να δει, δεν βλέπετε γύρω σας τι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό κάνει τα πράγματα ακόμη πιο άσχημα. Δεν είναι δηλαδή ότι με τη συμπεριφορά των μεγάλων, των ισχυρών, δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει, ότι γίνονται πόλεμοι, χάνεται ειρήνη, σκοτώνονται άνθρωποι και άμαχοι, αθώοι κτλ. Αλλά έχουμε και φθορά επίσης ψυχολογική, η οποία μπορεί να συμβαίνει όχι στα μέρη όπου γίνεται πόλεμος, αλλά οπουδήποτε αλλού, γιατί όλα μαθαίνονται τώρα στην εποχή μας και έτσι υπονομεύεται, σιγά σιγά κατατρώγεται, ας το πούμε, από μέσα η ζωτικότητα που θα πρέπει να έχει η νεανική ηλικία που αναμένουμε να έχει. Αυτό είναι μια μεγάλη ζημιά δυστυχώς και καθιστά την ευθύνη των μεγαλυτέρων, της γενιάς των μεγαλυτέρων ακόμη περισσότερο. Χρειάζεται ακόμη πιο ενεργά, δηλαδή να με ό,τι δυνάμεις έχουμε οι άνθρωποι που σκέφτονται σωστά και υγιώς, να αγωνιστούμε για την ειρήνη. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε εδώ ότι το να αγωνιστούμε για την ειρήνη με εξωτερικούς τρόπους, δημόσια δράση κτλ., οτιδήποτε μπορούμε, είναι πράγματι κουραστικό, έχει πολλές ματαιώσεις και απογοητεύσεις και για να κρατηθούμε εμείς σε μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει να έχουμε μια εσωτερική τροφοδοσία. Δηλαδή η πίστη εδώ στον σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό δίνει τη δυνατότητα και τη δύναμη στους ανθρώπους που αγωνίζονται για το καλό να μην κουραστούν, να μην απογοητευθούν, να μην εξαντληθούν οι ίδιοι. Το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη σωστή ματιά πάνω στη ζωή και αγωνίζονται για αυτά τα ιδανικά, χρειάζονται να τρέφονται εσωτερικά, πνευματικά, για να μην χαθεί αυτή η ζωτικότητά τους και η ενέργειά τους. Βλέπουμε δηλαδή εδώ πως ο σταυρωμένος και αναστημένος Χριστός μπορεί να γίνει έμπνευση και τροφοδοσία για τους ανθρώπους που αγωνίζονται για το κοινό καλό. Αυτό το είχε τονίσει επανειλημμένα και ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος που ήταν στην Αλβανία, ο οποίος πίστευε πολύ στη δύναμη της Αναστάσεως και ονόμασε το επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της Αλβανίας Ανάσταση και έφτιαξε τον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως και τόνιζε πάντα ότι αυτή η πίστη στην Ανάσταση και η τροφοδοσία από τον Χριστό μπορεί να μας δώσει τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Γιατί αυτός αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες, όπως ξέρουμε εκεί. Μέχρι και η ζωή του κινδύνευσε και άλλοι ήθελαν να τον διώξουν τότε κτλ. Πολλοί αγώνες. Έτσι λοιπόν η Ανάσταση μπορεί να γίνει ακριβώς και σε τούτη εδώ τη ζωή μια πηγή ανεφοδιασμού πνευματικού και ψυχικής ανανέωσης.
Πατέρα Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή Ανάσταση σε όλους και να βρούμε αυτή τη δύναμη που μπορεί να μας δώσει η Ανάσταση του Χριστού για να ξεπεράσουμε δυσκολίες, προβλήματα καθημερινά και όχι μόνο και βέβαια να ζήσουμε γρήγορα αυτή την ειρήνη που ελπίζουμε και στην παγκόσμια κοινότητα και στις ψυχές μας.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ εύχομαι και στους ακροατές μας να εμπνέονται πάντα από την Ανάσταση και να βρίσκουν νόημα στη ζωή τους.
ήταν καμάρι της αυγής και καβαλάρης όμορφος, τώρα μια χούφτα χιόνι. Ήταν καμάρι της αυγής και καβαλάρης όμορφος, τώρα μια χούφτα χιόνι. Γύρισε κάμπους και βουνά και πανηγύρια πέρασε στην αγκαλιά των κοριτσιών. Γύρισε κάμπους και βουνά και πανηγύρια πέρασε στην αγκαλιά των κοριτσιών.
Μάλλον λεπτά πριν από τις 5, Μεγάλη Παρασκευή, σήμερα 10 του μηνός Απριλίου 2026, η Μεγάλη Παρασκευή μιας δύσκολης χρονιάς, η οποία βεβαίως ελπίζουμε με την Ανάσταση να μας δώσει και διεξόδους ψυχικές και άλλες από τα αδιέξοδά μας. Και λέμε καλημέρα, γιατί εκεί που βρίσκεται ο καλεσμένος μας είναι πρωί ακόμη. Ο Γιώργος Στρατούρης, Έλληνας επιχειρηματίας στη Λίμα του Περού. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, Γρηγόρη μου.
Προκόπης.
Χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Περίμενε, Προκόπη.
Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση.
Μόλις μίλαγα... Ναι. Μόλις μίλαγα με έναν φίλο μου Γρηγόρη και γι' αυτό μπερδεύτηκα.
Εντάξει, το ξέρω, είναι και το όνομα τέτοιο, τα έχω συνηθίσει αυτά. Τι γίνεται εκεί, πώς θα περάσετε εκεί τις μέρες αυτές, πώς τις περνάτε ήδη? Γιατί ξέρω ότι, εντάξει, ορθόδοξη, ελληνοορθόδοξη κοινότητα εκεί στη Λίμα είναι πολύ περιορισμένη, έτσι δεν είναι? Οι Έλληνες είναι λίγοι.
Ναι, είναι αλήθεια, πολύ πολύ περιορισμένη. Δηλαδή, Έλληνες, να πούμε έτσι, πρώτης γενιάς, δηλαδή όπως έχω έρθει εγώ πριν 15 χρόνια, πρέπει να είμαστε περίπου γύρω στους 10. Δεν νομίζω να είναι παραπάνω. Αλλά εντάξει, έχουμε μια μικρή εκκλησία εδώ, εδώ στη Λίμα που μαζευόμαστε το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Υπάρχουν κάποιοι επίσης Ελληνοπερουβιάλοι που είναι από παππού από δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά, κατάλαβες?
Ναι.
Που έρχονται και αυτοί. Τι να κάνουμε, όλα καλά.
Πόσα χρόνια έχεις να κάνεις Πάσχα στην Ελλάδα?
Πάσχα στην Ελλάδα, καλή ερώτηση. Από το 2013.
Από το 2013. Δεν έχουν περάσει 13 χρόνια, έτσι.
Όχι, από το 2012.
12.
14 χρόνια.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο τέτοιες μέρες να αφήνεις τη δουλειά σου και να γυρίζεις πίσω στην πατρίδα. Αυτό το κάνεις μάλλον καλοκαιρινή περίοδο, έτσι δεν είναι?
Ναι. Τα τελευταία χρόνια μπορώ και έρχομαι. Έχω γύρω στα 3-4 τελευταία χρόνια που μπορώ και έρχομαι. Τα πρώτα χρόνια δεν μπορούσα. Μέχρι να βάλουμε τη ζωή σε μια σειρά. Τώρα έρχομαι το καλοκαίρι να βλέπω τους γονείς μου. Το Πάσχα όχι, γιατί το καλοκαίρι, ξέρεις, είναι πιο ωραία για εμένα.
Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας έτσι πίσω στο χρόνο, τι είναι αυτό που σου λείπει και θα σου λείψει και φέτος από το ελληνικό Πάσχα? Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που έχεις περισσότερο έτσι στη μνήμη σου, στο μυαλό σου και στην ψυχή σου για το ελληνικό Πάσχα?
Κοίταξε, ξέρεις τι, συνήθως μας λείπουν πράγματα τα οποία δεν είναι, πιο πολύ άνθρωποι. Να σου πω και έτσι, μου λείπει αυτό η άνοιξη όταν ερχόταν και, ξέρεις, δεν έχω κάνει άνοιξη, δεν θυμάμαι πώς είναι όταν... Τα ανοιξιάτικα αυτά απογεύματα που όταν έρχεται η άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν και αλλάζει η ώρα και αλλάζει η μέρα και η μέρα είναι μεγαλύτερη και αρχίζουμε να το πούμε έτσι, να βγαίνουμε πιο πολύ έξω, να δω φίλους και γονείς. Γιατί αυτό είναι το πιο που μας λείπει. Οι άνθρωποι.
Σωστά.
Χώρα, έτσι,
γιατί πρέπει όλα αυτά που ζούμε να τα μοιραζόμαστε, έτσι δεν είναι? Να τα μοιραζόμαστε,
ναι,
αυτό
ναι.
Είναι το θέμα.
Ναι, πιο πολύ αυτό είναι, τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα, ξέρεις, με κάποιο τρόπο κάθε ένας φτιάχνει τη ζωή του, συνεχίζει, αλλά είναι οι άνθρωποι που μας κάνουν να έχουμε καλύτερη ποιότητα στη ζωή μας.
Ναι.
Οι φιλίες.
Οι ντόπιοι εκεί πώς έχουν έτσι αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια? Τι άνθρωποι είναι πρώτα απ' όλα οι Περουβιανοί? Εμείς δεν τους ξέρουμε, δεν έχουμε επαφές.
Ναι. Οι Περουβιανοί τους ξένους τους αντιμετωπίζουν πάρα πολύ ωραία, μπορώ να σου πω. Δηλαδή είναι πολύ παραφύθει φιλόξενοι, δηλαδή με τους ξένους. Τους αρέσουν να υπάρχουν ξένοι μέσα στη χώρα, τους φέρονται πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, φυσικά πρέπει να είσαι και εσύ καλός άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Θέλω να πω ότι... αλλά γενικά είναι πάρα πολύ ανοιχτοί στους ξένους, πάρα πολύ. Και περισσότερο, εντάξει, με τους Έλληνες υπάρχει μία ότι δεν γνωρίζουν, γνωρίζουν πολύ για την Ελλάδα, την ιστορία, αλλά δεν έχουν πολλούς Έλληνες εδώ. Άρα όταν λες είμαι Έλληνας, τους φαίνεται πολύ παράξενο γιατί δεν έχουν γνωρίσει.
Είναι λίγο εξωτικό.
Έχουν
έτσι.
Ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Έχουν γνωρίσει Ιταλούς, Γάλλους, Γερμανούς, Άγγλους, Πορτογάλους, αλλά Έλληνα τους φαίνεται κάτι πολύ... διαφορετικό.
Άρα φαντάζομαι ότι υπάρχουν Περουβιανοί που επιδιώκουν αυτό το λίγο που μπορεί να ετοιμάζεται εκεί έτσι για το ελληνικό Πάσχα, όπως το γιορτάζετε, να το ζήσουν, να συμμετέχουν και αυτοί για να γνωρίσουν λίγο πώς γιορτάζουμε το Πάσχα στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Εκεί νομίζω, εκεί ήταν μια εβδομάδα πριν, έτσι δεν είναι? Σου πλήρω σωστά?
Ναι, ήταν η προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι. Αυτό το σούβλισμα του αρνιού, ας πούμε, πώς τους φαίνεται?
Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Για αυτούς είναι κάτι το οποίο είναι απ' έξω από κάθε φαντασία.
Τώρα, δεν ξέρω πότε θα καταφέρεις να έρθεις πάλι στην Ελλάδα. Ξέρεις ότι κάθε φορά που θα έρχεσαι θα σε περιμένουμε εδώ στο στούντιο για να τα πούμε από κοντά. Δεν τα έχουμε καταφέρει τόσα χρόνια. Ελπίζω φέτος το καλοκαίρι να τη βρούμε την άκρη.
Ναι, με μεγάλη μου χαρά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Την Κυριακή έχουμε εκλογές,
Α, σωστά, ναι, μπράβο. Μπράβο. Τι γίνεται, αλήθεια, λοιπόν, πώς είναι η προεκλογική περίοδος εκεί, το κλίμα?
Α, είναι υπέροχα, είναι υπέροχα. 35 κόμματα.
35 κόμματα. Και ποιος είναι μπροστά, ποιος είναι φαβορί για να βγει?
Κάθε μέρα αλλάζουν. Ανεβαίνει ένας, κατεβαίνει ο άλλος.
Άρα θα έχετε μακρά μετεκλογική περίοδο. Μπορεί να ξαναγίνουν εκλογές. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς ποιο σύστημα έχετε εκεί.
Ναι, σίγουρα. Μετά από 2 μήνες
μάλιστα. Εύχομαι ό,τι γύρει να γίνει για καλό. Σε ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση.
Προκόπη μου, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
Γεια χαρά.
Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει, σε ρήμο κλείσει, αναργυμό. Κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω, κοιτάζω λίγο και προσκυνώ. Πότε θα'ρθεί, πότε θα'ρθεί το καλοκαίρι, πότε τ' αστέρι θα αναστηθεί, να σου φορέσω στα μαλλιά χρυσό στεφάνι, σαν πυροφάνι, σαν ακρογιαλιά. Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει, σε ρήμο κλείσει, αλαργινό. Κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω, κοιτάζω λίγο και προσκυνώ.
Μεγάλη Παρασκευή, απόγευμα στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» σε μια ειδική έκδοση που σήμερα διαμορφώθηκε έτσι ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στο κλίμα της ημέρας. Μια ημέρα κατάνοιξης, μια ημέρα κατάδυσης στο θείο πάθος με την ελπίδα της Ανάστασης και της λύτρωσης. Αυτό για όλους και για όλα και με την ελπίδα ότι μπορεί μετά την Ανάσταση να σταματήσουν και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας, που μας κάνουν να πληγωνόμαστε πάρα πολύ βαθιά, τουλάχιστον όσοι αισθανόμαστε ότι αυτά που συμβαίνουν μας αφορούν, έτσι, γιατί δεν ισχύει το ίδιο για όλους τους ανθρώπους. Ταξιδέψαμε στην Κέρκυρα, συζητήσαμε με τον πατέρα Βασίλειο Θερμό για το πνεύμα αυτής της ημέρας, αλλά και το πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτά που τους βάζουν σε δοκιμασία. Ταξιδέψαμε μέχρι τη μακρινή λίμα του Περού. Είχαμε και την επιθυμία να πάμε μέχρι την Αστόρια, αλλά δεν κατορθώσαμε να πιάσουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλεσμένη μας. Δεν πειράζει, θα έχουμε τη δυνατότητα και κάποια άλλη στιγμή να συνομιλήσουμε μαζί της. Είναι 4 λεπτά πριν τις 5, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήμουνα εδώ παρέα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο για αυτή την ώρα εδώ, τη μία και μόνη ώρα, μοναδική ώρα που ήταν η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου», σε αυτή την ειδική απογευματινή έκδοση της Μεγάλης Παρασκευής. Θέλω να ευχηθώ σε όλους να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις ημέρες, να μπορέσετε πρώτα απ' όλα να ξεκουραστείτε, να πάρετε ανάσες, να επανεκτιμήσετε πρόσωπα και καταστάσεις, να αδειάσετε τη ψυχή σας από οτιδήποτε κακό και το μυαλό σας από οποιαδήποτε κακή σκέψη, να γαλινέψετε και να δείτε τα πράγματα όσο γίνεται πιο φωτεινά και αισιόδοξα για την επόμενη περίοδο. Και βέβαια όλα αυτά με την ελπίδα ότι η Ανάσταση το βράδυ του Σαββάτου στην αλλαγή για την Κυριακή του Πάσχα θα δώσει τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε όλους μας να αισθανθούμε αυτή την ανάταση, να αισθανθούμε αυτή τη λύτρωση και να έρθει και η φώτιση σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για τον κόσμο σήμερα, που για την ώρα τουλάχιστον δείχνουν να μας οδηγούν σε έναν όλεθρο που δεν θα έχει προηγούμενο. Αυτά από εμάς. Πάρε το χρόνο σου πάλι την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, 10 με 12, και να περνάτε πολύ καλά, να προσέχετε και στο δρόμο που θα κυκλοφορήσετε αυτές τις μέρες με το αυτοκίνητό σας, γιατί έχει και πολλές έτσι εξόδους. Έφυγε πολύς κόσμος σήμερα και θα γυρίσει και να γυρίσετε όλοι, μα όλοι, πίσω στα σπίτια σας, υγιείς και έτσι όσο γίνεται πιο γεμάτοι από αυτά που θα έχετε ζήσει. Γεια χαρά.
Ώρα Ελλάδος 17.